šajā brīdī es svinīgi paziņoju, ka jau nākam trešdien, 5. martā, pirmo reizi notiks gada augstākais mūsdienu mūzikas apbalvojums, jeb gamma ceremonija. Vairāk nekā 200 žūrijas locekļi ir izvēlējušies nominants vairāk nekā 20 kategorijās, bet tieši mums, kā jaunās mūzikas radiostacijai, interesē viena konkrēta kategorija, un tā ir gada jaunais mākslinieks grupa. Tieši šīs kategorijas nominanti visu šo nedēļu viesosies gan pa dienu ēterā, gan 5. Ātrumā, un mēs iepazīsimies ar, nu teiksim tā kā ir, Latvijas mūzikas nākotne. Un muzikālo apvienību vēstulēs, ko mēs iepazīsim vēl tuvāk jau to daļu, veido Marta Krampa un Brains Martinsons. Labdien, dargie draugi! Jūs jau esat šeit kā mājās, vai ne?
Absolūti. Jā, mums bet, šeit ļoti patīk. Paldies.
Arī jūs mums ļoti, ļoti patīkat.
Bet nu,
ko? Nedaudz... Aprakstā rastīts, ka jūsu melodijas ir kā vēstules, kas stāst par dzīves smalkumiem un cerībām. Vēstulēs kopš pirmās kopīgās uzstāšanās gada laikā spējuši apliecināt savu īpašo vietu latviešu mūzikā.
Wow! Wow. Kurš to rakstīja?
Tas ir mājaslapā.
Jā,
tas ir,
geniāli.
Wow, tas ir gams mājaslapā.
Kā jums?
Un es pat viņiem nesamaksāju.
Kā jums tik īsā laikā ir izdevies kaut kas tāds apliecināt īpašu vietu latviešu mūzikā?
Nu, man šeit tur ir, tur ir 50% maģija un 50%
jā,
maģija un veiksme un 50% tāds
cik,
godīgums.
150 kopā?
Jā, 150 kopā mēs vairāk kā pilnu atdevi, nē, bet par godīgumu. Tā mums gribas rakstīt mūziku un tā kā mēs vienkārši to daram ar, ar prieku, ar sirdi, es domāju, tad ir viegli kaut kā rezonēt. Un tas ir... ļoti laimīgi, ka tik daudz cilvēkiem sanācis to darīt.
Wow.
Vai jūs atcerties, kā reaģējāt, kad uzzinājāt, ka esat viena no nominantiem?
Jā, Linda.
Nu, nu?
Jā, à, par nominantiem? Jā, jā, tas bija īpašs rīts. Es iznācu no eksāmena, un tas bija ļoti pozitīvs ziņas, pie kā atvērt telefonu, tas bija... Nu, nē, reāli. Nu, tie, nu, tā kā man vēl joprojām neliekas īsti, ka vispār, kas notiek visu šo gadu, un tas, ka ties vēl tiek novērtāts tik augstu un ar nomināciju un starp tādu kompāniju, kāda tur ir, ir vienkārši nereāli. Un vēl arēnā uzstāties. Nu, jā, viss traki. Viss ir super.
Man tajā brīdī bija vēdervīrus, un tieši tajā brīdī man bija viss kārtībā. Un nekas nesāpēja. Tas bija visjaukākais brīdis man šeit tajā nedēļā un man šeit pēdējos mēnešos.
Iespaidīgs gads patiesībā. Tiešām, pagājušā gada februārī jūs tā atradāt ceļu uz mūsu sirsniņām un joprojām esat tajās.
Oh.
Kas ir noticis šī gada laikā? Ja ir nu, tādi spilgtākie brīži jāapkopo.
Spilgtākie brīži.
Tā.
Es atceros tādu, kā tu teici, tikko februāri. Februārī bija, mēs piedalījāmies tādā konkursā Supernova. Spēlējāmies pusfinālā, un tad mēs tikām arī finālā, un tad mēs atikām Donu uz vienas skatus, stāvot blakus, un mēs viņu apskāvām pat, un tad viņš aizbrauc uz Eiroviziju.
Es mēs... bijām viņa tādi vienīgie lielie konkurenti.
Nē.
Šo tādi izlaidīt.
Nē, mēs tur draugi. bet tad sekoja, kas tālāk sekoja?
Sekoja pirmie tādi koncerti, pirmo reizi mēs dziedājām vairāk cilvēku
dzīvē. Jā, dzīvējā
uzstājāmies cilvēkiem, kas nav mūsu skolas biedri vai skolotāji. Un tad, tad jau kopā ir laikasuni uzstājāmies pirms viņiem iesildījām. Un tāpat
Lādījumā,
arī iesildīsim laikasuni šo sestdienu starp citu. Vēlreiz
Angārā.
Tāds. Jā.
Jā.
Tad mēs vasaru pavadījām kādā festivālā pozitīvus, tad vēl ar...
Un iznāca arī vēl divas dziesmas paralēli. Un tad iznāca arī vēl viena dziesma, ar ko mēs novembrī nācām ciemos ar dziesmu filmā Zeme, kas dzied.
Ar Fiņķi un kori Latvija un Māris ir mū.
Wow!
un tad mēs dod pieci bijām.
Oh, oh. Mēs strādājām rādio. Tas arī
tāpēc tu prasīji.
Tas bija spilgts brīdis. Visu vasaru mēs te pa dienu, dienās, trīs dienas nedēļā bijām šeit kopā ar piecēlē klausītājiem.
Jā, gan.
Jā, ne, kaut kā izmantā. Tā
mēs esam, un kāds, kāds klausījās, un es domāju, mums iedot nomināciju par to, ko mēs darījām.
Ne, šis izklausās tik krāšņi, ka vēl mazliet, un jūs jau varat atvadu tūru sākt rīkot, ka viss šajā
no,
dzīvē
atvadīties?
Jau mieglīgi, ka tu to pieminēju, mums šogad, šobrīd, mēs esam tieši pusē mūsu koncertūrai, mūsu četriem koncertiem, četrās Latvijas pilsētās, un ir palikuši pēdējie divi, kas ir šonedēļ. Piekdien un nākamdēļ piekdien, 28. februārī, 7. martā, Jelgava un Rīga, kopā ar grupu Jūt, kas arī ir nominēti debitantu nominācijā.
Starp citu, uz Jelgava ir daudz vairāk vietas kā citos, tāpēc, nu, nespēlēties ar uguni, varat atnākt paklausīties, tikai ne ar, ar treniņu biksēm, jo tad neielaidīs. Un skaidrā, ar skaidru naudu, jo pie bāra laikam nepieņem karti. Nu tā, informācija.
Noderīga informācija. Vai jūs paši sevi uzskatāt par jauniem mūziķiem?
Jā.
Jā, absolūti.
Jā.
Nu jā.
Nu jā, gan, gan vecuma ziņā, gan tajā, cik nu, mēs esam tāda, tāda ļoti
Vismas,
zaļa.
Jā, tieši
tā. Ļoti, ļoti
es
zaļa
saprotam, šeit. Ko mēs darām. Mēs darām tā uz jautrības. Jautrību.
Jautrības labad.
Tieši tā. Ka mums ir ļoti jautri un ļoti, ļoti... patīk un mīlam to, ko mēs darām, un tad mēs to ļoti arī izbaudam, un tas ir tāds dubults pārsteigums, ka tas kaut kādā ziņā kaut kas arī sanāk labs no tā.
Jā.
Jūs jau minējāt, ka jūs pirmā koncerta pieredze tā tad ir bijusi skolā.
Jā.
Kas notiks, kad skola tiks pabeigta?
Nē.
Vēl ir divi mēneši.
Eksistenciāli jautājums.
Jā, varbūt ne šoreiz.
Tā.
Dzīvēsim tālāk, dzīvi turpinās.
Jūs uzstāsieties universitātē?
Nu, varbūt.
Es vispār jau uzstājām.
Jā.
Aristoteļa svētkos, bet jau redzēs. Te jau redzēs, kur aicinās, kur mēs varēsim uzstāties. Mēs, jā, mums jau ļoti patīk uzstāties, mēs uzstāsimies jebkur.
Jā, un mums mūzika tā kā, nu, mums tagad ir sanācis mācību laikā, šo tik tālu tik, tas ir tādēļ, ka mums tas ir tik ļoti tuvu sirdī, un tas neprasa tik daudz tādu lieku enerģiju, ka viss paliek ļoti, ļoti grūti, bet tas tieši kaut kā sasildi, un tas jau jebkādā situācijā, jebkādu rutīni nu, turpināsies. Tāpēc, jā.
Vai jūs turpināsiet izdot dziesmas, kur nosaukumos ir jautājums?
Arī labs jautājums.
Ja mums būs vēl jautājumi, tad mēs paprasīsim vēl jautājumus.
Mēs esam gatavi paklausīties atbildes, iespējams, uz jautājumu par ko? Grupa Vēstulēs.
Nebūs Vai vārds teikt visu, ja nav par ko?
Grupa vēstulēs ir nominēta kā gada jaunais mākslinieks grupa un iespējams iegūs gāma balvu jau pēc nedēļas.
Es nebiju iedomājies, ka tu balvu arī dabūt. Es tiku tikai līdz nominācijai.
Starp citu, tā beidzot ir arī taustāma. Ir, manuprāt, no šodienas iespējams to apskatīt vienā no Latvijas lielveikaliem.
Kāpēc man liekas, ka no piektdienas?
Varbūt no piektdienas.
Kāpēc tu šonedēļ?
Šonedēļ, jā.
Šonedēļ.
Un tas būšot tāds kronis. Cik es... Wow! Bet kas un kā, to mēs tikai vēl varam nostāstos redzēt un dzirdēt kaut kādos logo. Bet kā būs, tā būs. Varbūt tieši jūs varēsiet skatīties ikdienā šo balvu. Kas to, lai zina?
Nu, cerams.
Kā jūs domājat, vai šī nominācija kaut kā varētu ietekmēt jūsu nākotni?
Es domāju, noteikti tas emocionāli ietekmēs mūsu nākotni.
Tas jau ir ietekmēs. Jā. Mēs vienkārši jūtamies ļoti priecīgi. Nu, tas ir tāds pagodinājums, ka tavu darbību novērtē ar nomināciju. Tas ir ļoti liels notikums. Un, man liekas, tas jau ir ietekmēs. Mēs esam ļoti, kā teikt, pozitīvi uzlādāti.
Jā.
Kā tu vēl raksturot šo situāciju?
Pagodināti.
Pozitīvi. Un vispār tas pasākums, es nevaru sagaidīt tā kā to pasākumu arēnā ar visiem tiem mūziķiem, kas tur sēdēs
visiem
apkārt.
Visiem tiem mūziķiem.
Visiem īstajiem mūziķiem apkārt.
Fiziskiem.
Viņi būs dzīvi blakus.
Nu,
uzstāsies uz skatuves. Nu, es nevaru apvērt, cik milzīgs tas pasākums
Vai
būs.
Vai jūs uzstāsieties?
Es nezinu.
Es zinu, ka uzstāsies ļoti daudz suprīgu mākslinieku, bet tad varbūt būs arī kāds pārsteigums.
Jā, bet tāpēc ir jānāk.
Jā, ir pieejams biļetes arī.
Ja negribas pat klausīties, vienkārši uzzināk, kas tos kroņus dabūn. Nu,
o, jā.
To mēs noskaidrosim pēc nedēļas. Draugi, paldies, vienmēr jūs prieks satikt. Mēs vēl noteikti interesēsimies par to, kā jūs gatavojaties. Vai jums jau ir gatavi tērpi, starp citu?
Ļoti labs jautājums, mēs esam pusceļā tam.
Mēs esam pusceļā, jo, nu zini, jādabūn kaut kādus tērpus, kas tā var gan
vajag vienu ceremonijas apģērbu komplektu.
Vienu vakaram.
Jā, vienu balītē pēc tam, vienu gatavošanās tērpu. Nu, tā kā, mēs esam procesā.
Iespējams, būs kaut kas ļoti interesants.
Ar vienu nepietiks?
Pietiks.
Šis ir diezgan liels vakars. Šis ir mans, es teiktu, lielāks par izlaidumu vakaru. Tā kā man ir lielu sagatavošanu.
Lai vienkārši regulārāk var bildes likt.
Jā.
No citām vietām.
Vai jums ir tērpi? Vai jūs nāksiet?
Mēs neesam nominēti, bet mēs nāksim. Mums ir kāds sveiciens.
Mēs tiksimies.
Jā, gan. Es tagad esmu pārdomās, kur lai es vēl divas tērpus rauju. Bet jums ir kāds īpašs sveiciens. Klausieties uzmanīgi.
Paga, kāpēc tas neskan?
Paga, Jāni.
Jāni.
Jāni salabūt.
Tu ne to uzspied.
Es ceru, jo cirādāk būs bēdīgi. Labi, tā.
Par ko runājam?
Nē, nevajag runāt. Jāklausās jau projām.
Es par to visu te gribu parunāt.
Te Edgars un Emils. Hei, te Roberts no grupas Carnival Youth. Labdien, augsti cienījumiem mākslinieki. Milzīgs gods jūs uzrunāt šajā īpašajā dienā un nedēļā un mēnesī. Februāris tomēr ir svētku mēnesis. Dzirdējām, ka tieši jūs grupa Vēstulēs esat nominēti mūzikas balvai Gamma kā gada jaunais mākslinieks, tāpēc mēs, kā vecie mākslinieki, vēlējāmies jūs nedaudz izaicināt ar mazu uzdevumu. Vai jums ir kāda nojausma, cik Gammā ir žūrijas locekļi?
200.
Derēs droši vien aptuveni atbildi, tā kā lai jums veicās gan mūzikā, gan apbalvojumos. Atceramies, ka rakstām dziesmas dvēselītei, un tad jau tās balvas sekos kā tāds simbolisks prieks.
Mums jums ir jautājums.
Vēl vien.
Jautājums ir, varbūt nosauciet katrs, kurš albums vai kurš mākslinieks ir mainījis jūsu dzīves, vai, nu, uzspridzināja jūsu smadzenes un lika uz mūziku, no tā brīža skatīties un klausīties citādāk. Un ir vēl viens jautājums.
Šā varam.
Tas tāds bonus jautājums, ja es atbildētu pirmo jautājumu. Tad
Kas šis ir par akordu?
Oj, tas nav pirms.
Veiksmi un jauku dienu.
Čau!
Čau, čau!
Tā labākā ziņa, ko es dzīvē esmu dzirdējis. Iespējams, tas ir subjektīvi, jo tas bija mums, bet tā.
Nē, subjektīvi, tāpēc, ka tie bija karnaval jūti.
Nu. Un tā pirmā atbilde, tur ir ap 200, virs 200.
Bet to pateicu es pirmā.
Labi, bet es to reizē zināju.
To mēs jums arī pateicām priekšā, jau pašā sākumā.
Jā, paldies.
Mamā, leči, ļoti labi klausāties. Tā,
par to albumu
es varu sākt, jo viņi runāja Carnival Youth, mūsu uzrunāja, un viņš tā tik sapņē ar mani jautāja par manu albumu, kas izmainīja manu dzīvi, un man uzreiz prātā atausa mana pirmā sastapšanās ar Carnival Youth albumu No Clouds Allowed. Pirms, sanāk, 10 gadiem, jo viņam bija 10 gadus jubilejas koncerts Palādījumā nesen. Un tas bija mans pirmais albums, ko man jebkad uzdāvināja dzimšanas dienā, un es ļoti labi atceros, jo man teica, man vecāki uzdāvināja Carnival Youth, No Clouds Allowed un Katy Perry Prism albumu. Un tie bija man pirmie albumi, kas man
tu
bija fiziski.
Tu vari izvēlēties mākoņus vai cietumu?
Kur tu izvēlies?
Jā, bet tā kā tas bija mans pirmais fiziskais albums, kas man piederēja un kas vēl joprojām ir, un tas man ļoti, ļoti tūs un ļoti īpašs albums līdz šim, un tāpat bija arī Palādījumā koncerts, un tas viss ir tik, es dievinu to albumu, zinu katru vārdu, un paldies viņiem par to.
Labi, tad mēs neatskaņosim Keitijas wow. ziņu.
Keitijas arī atsūtīja.
Arī.
Brian, lūdzu.
Par albumu, vāc, es vāc.
Var arī, viņš teica arī mūziķi.
Arī mūziķi. Jā. Man ir ļoti, ļoti grūti šo atbildēt, jo ir ļoti daudz soļu, kas man ir tādi. Nē, man ir grūti, es tā kā, es domāju tā kā man, es neuzaugu tik ļoti kā mūziku studējot, bet tas man visu laiku dzīvē bija, un tas man šeit viens no pirmajiem brīžiem, kad es aptvēru, ka mūzikā ir kaut kas bišķi vairāk, ko es gribētu kaut kā atklāt emocionāli, bija Jacoba Collier viens albums, lai gan es viņu tagad
jā,
tik ļoti.
Jā, man minēt,
jā, tieši tas pats. Un, lai gan viņš pēdējā laikā, nu, tas bišķi tā izkris, bet zinu, tas bija tāds viens brīdis, kad es sapratu, ka es varbūt kaut ko bišķi vairāk gribu šeit atklāt. Tā laikam.
Skaisti, un noslēgumā, kas teicis par akordu?
Tas bija akords, tas bija Martis, es teicu, es mūziku nestudēju.
Es nezinu, viņš man ļoti apjucina.
Nē, nu var jau vienkārši pasakiet, jebkuru, es jau arī nezinu pareizu atbildi.
Es arī nezinu pareizu
atbildi. Bet manas akords ļoti atgādināja Montel Fish dziesmu Talk to Me. To es...
Kā?
Nu, Marta, kā atbildi?
Kāds maja akords, es nezinu.
Jebkuru akordu nosauc?
Maija kauts, jā. Labi. Tā ir man atbilde.
Aiziet.
Atbilde ir pieņemta.
Oh!
Un pareizā. Wow!
Un pareizā.
Un pareizā ir jebkura atbilde.
Man Linto jāiet par skolotāju, tas ir dienā. Ļoti labi.
Nē, tas nevar. Tā, nē. Man nav pacietības. Man nav pacietības. Un kaut kas arī bērniem būtu jāiemāc. Pārmaiņas pēc. Dārgie vēstulēs, paldies par jūsu laiku. Es priecājos kopā ar jums par nomināciju un tiekamies Gammā pēc nedēļas.
O, jā, paldies tev, jums. Paldies
visi, nē, nu tie, kas iet uz koncertiem, tie ātrāk jūs redzēsim.
Jā!
Nu tad ar šo viss sākās.
Ok, jā. Jā.
Jā.
Ziedi, kas stāv uz palodzēs savītīs drīzumā. Plakāti, kas sen jau saplīsuši turās uz viena duštekļā. Koka rokas grāmatas un glāzes tik putekļus krāj. Dzīve, dzīve. We'll be right back.
ar vālēm rautās mūžīgi. Vārti tur spēku tikpat daudz kā dūres, ja godīgi. Kaut mani vārdi paliktu uz mūžu kādam atmiņā. Kur lai liek šīs pārdomas, ja nav kam to?